Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការបញ្តក់របស់រុស្ស៊ីសម្ដៅទៅលើរដ្ឋធានីគៀវនៅថ្ងៃសុក្រនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីអាចធ្វើការប្រែក្រឡាស់បានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស្នើផ្ដល់កងទ័ពប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនិងនាវាចម្បាំងទៅឲ្យអង្គការអូតង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមវិនិយោគិនចិននៅកម្ពុជាស្នើអាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏កាចសាហាវពាក់ព័ន្ធពលរដ្ឋចិនសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបើកទូលាយការអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានដើម្បីបញ្ជាហិង្សាលើក្រុមអ្នកតវ៉ា Naga World ក្រុមជនស៊ីវិលប្រថុយប្រថាននឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីនប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំផែនការមុនការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានដោយផ្ដោតខ្លាំងលើការងារការទូតលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណគេបានលើសសូសំឡេងផ្ទុះជាច្រើននៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវដែលជាថ្ងៃទី2នៃការឈ្លានពានដ៏ពេញទំហឹងរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននោះកាសែត The New York Times រាយការណ៍ថាខ្លួនបានផ្ទៀងផ្ទាត់វីដេអូនៃការផ្ទុះជាច្រើនកន្លែងដែលបានបង្ហាញពីកំទេចកំទីបាក់បែកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវកាសែតនេះក៏បានរាយការណ៍ផងដែរពីវីដេអូដែលទំនងដូចជាការបាញ់កំជុលមីស៊ីលពីដីទៅលើអាកាសយ៉ាងតិចក៏ពីរដែរនៅជិតទីក្រុងគៀវមុនពេលនៃការផ្ទុះនោះគេក៏បានលើសសូរសម្លេងសារ៉ែនរោផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងលូវីវភាគខាងលិចអ៊ុយក្រែនដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីព្រំដែនប្រទេសប៉ូឡូញជាទីកន្លែងដែលស្ថានទូតបរទេសជាច្រើនបានរើទៅកាន់ទីនោះជាបណ្ដោះអាសន្នរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទិនបាននិយាយកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាកងទ័ពរុស្ស៊ីជាច្រើនដែលបានចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមជាប់ព្រំដែនប្រទេសបេឡារុសបានរុលទៅមុខថ្នាក់នៅចម្ងាយប្រមាណ32គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីគៀវរីឯនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញកងទ័ពរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់រោងចក្រធម្មពលឈិននូប៊ីលកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញប្រធានទ័ពអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថានេះជាការប្រកាសសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអឺរ៉ុបយ៉ាងមូលឆានូប៊ីលជាទីតាំងរោងចក្រអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលធ្លាប់មានការផ្ទុះដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ពិភពលោកក្នុងអតីតកាលកន្លងមកទីតាំងនេះនិងកន្លែងជុំវិញទីនោះនៅពុំទាន់មានមនុស្សទៅរស់នៅនៅឡើយទេចាប់តាំងពីមានគ្រោះមហន្តរាយផ្ទុះកាលពីឆ្នាំ1986មកក្រុមបាតកោប្រឆាំងសង្គ្រាមបានធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលរួមមាននៅក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូនិងទីក្រុងសេនផេតទីសបឺកផងដែរកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញពួកមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ប្រមាណ 1,700 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតី Biden បាននិយាយនៅសេតវិមានបន្ទាប់ពីជំនួបតាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញជាមួយមេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G7 និងអង្គការអូតង់ថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ជាអ្នកឈ្លានពានលោក Putin បានជ្រើសយកសង្គ្រាមនេះហើយឥឡូវនេះលោកនឹងប្រទេសរបស់លោកនឹងទទួលរងផលវិបាកទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោក Biden បានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាកងទ័ពអាមេរិកនឹងពំទៅបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើយកងទ័ពអាមេរិកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ដែលនៅជិតប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះលោកសន្យាថាកងទ័ពអាមេរិកនឹងធ្វើសកម្មភាពប្រយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ប្រសិនបើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនវាយប្រហារហូតទឹកដីអ៊ុយក្រែននិងឆ្លងចូលទៅកាន់ទឹកដីរបស់ប្រទេសណាមួយដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ដែលមាន30ប្រទេសនោះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានអំពាវនាវម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដល់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ឲ្យបញ្ឈប់ការឈ្លានពានរបស់លោកទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយដកកងទ័ពរបស់លោកចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Guterres បានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាការសម្រេចនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនឹងកំណត់រូបរាងរបស់ពិភពលោកយើងហើយនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ លោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការប្រើកម្លាំងដោយប្រទេសមួយប្រឆាំងនឹងប្រទេសមួយផ្សេងទៀតជាការរំលោភគោលការណ៍ដ៏រឹងមាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលរដ្ឋទាំងអស់បានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងធម្មនុញ្ញនោះលោក Guterres បានថ្លែងទៀតថាការវាយប្រហារយោធានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជារឿងខុសលោកអគ្គលេខាធិការបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការវាយប្រហារនោះប្រឆាំងនឹងធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវាជាការមិនអាចទទួលយកបានក៏ប៉ុន្តែវាជាការដែលអាចធ្វើការប្រែក្រឡាបានខ្ញុំសូមធ្វើការអំពាវនាវម្ដងទៀតនៅយុគនេះតែកាន់លោកប្រធានាធិបតីពូទីនឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាហើយនាំកងទ័ពត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញលោក Guterres បានប្រកាសថាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបញ្ចេញថវិកាគ្រាអាសន្នចំនួន20លានដុល្លារដើម្បីជួយបំពេញតម្រូវការមនុស្សធម៌នៅក្នុងនឹងជុំវិញប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាយកាទទួលសារអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Linda Thomas Greenfield បានមានប្រសាសន៍នៅឯជំនួបរបស់គណៈប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសប្តាហ៍នេះថាការឈ្លានពាននោះអាចបណ្តាលឲ្យមានវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដ៏ធំមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ5លាននាក់រត់គេចចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានគម្រោងស្នើផ្តល់កងទ័ពប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនិងនេះវាចម្បាំងទៅឲ្យអង្គការអូតង់ដើម្បីពង្រឹងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកនេះបើតាមទស្សនាប្តីអាល្លឺម៉ង់ Die Spiegel ដែលបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយមិនបានបញ្ជាក់ប្រភពដែលផ្តល់ឲ្យហើយដែលតែបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទស្សនាប្តីនេះបានចុះផ្សាយថាអាល្លឺម៉ង់អាចបញ្ជូនកងទ័ពជើងគោកមួយកងអនុសេនាធំដែលមានទាហានប្រមាណ150នាក់នឹងរត់ពីដែកមួយចំនួនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនេះបើតាមសំណើមួយដែលបានដាក់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Christine Lambrecht គេនៅពុំទាន់ឃើញមានការបញ្ជាក់ណាមួយព្រមព្រៀងពីក្រសួងការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់ជុំវិញបញ្ហានេះទេប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏នឹងអាចមានគម្រោងស្នើផ្តល់ប្រព័ន្ធកម្ចាត់មីស៊ីល Patriot ប្រឆាំងនឹងយន្តហោះហើយនឹងនាវាចម្បាំងផងដែរនាវានោះអាចត្រូវបានគេដកចេញពីទីតាំងបេសកកម្មណាមួយនៅក្នុងសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេមនុស្សប្រមាណ100,000នាក់ត្រូវបានរត់គេចខ្លួននៅពេលដែលមានការផ្ទុះនឹងការបាញ់ផ្លោងគ្រាប់រ៉ុកកែតដាក់ទីក្រុងសំខាន់ៗរបស់អ៊ុយក្រែនមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិកអង្គការអូតង់ផ្សេងៗទៀតបានបញ្ជូនជំនួយយោធាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បានពិចារណាពីការបញ្ជូនកងទ័ពទៅកាន់អ៊ុយក្រែននៅឡើយទេដោយបារម្ភថាអាចនឹងធ្វើឲ្យចំនួននេះរីកកាន់តែធំឡើងទៀតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបស្មារតីសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន13រូបបានស្នើនៅក្នុងសាវនាការកាលថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់នៅមុនការប្រកាសសាលក្រមដែលនឹងគ្រងធ្វើនៅពាក់កណ្តាលខែមីនាឆ្នាំ2022នេះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ចប់នីតិវិធីធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានសំណុំរឿងក្តីរបស់សកម្មជនទាំង13នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងផែនការមេត្តាភូមិវត្តមិនជោគជ័យរបស់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019និងចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកកឹមសុខានិងអ្នកជាប់ឃុំឯទៀតដោយសាររឿងនយោបាយនិងការដំណើរការឡើងវិញនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមេធាវីកាពេលក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោលលោកសំសុគង្គប្រាប់ VOA កាលថ្ងៃប្រហោះថាតុលាការបានបញ្ចប់នៅសាវនាការលើកចុងក្រោយរបស់ជនជាប់ចោល13នាក់ខាងលើបន្ទាប់ពីបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានការពារនិងចាប់ប្រកាន់លើបទចោទដែលតំណាងអាយកាស្នាអូតឡាការបន្តរសាទុកដើម្បីផ្ដន់ទាទោសជនជាប់ចោទទាំង13នាក់និងជនជាប់ចោទ7នាក់ផ្សេងទៀតជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីចុងភៅរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសលោកសំសុគងនិយាយដូចនេះថា
តើតើនឹងការសាវនាការអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃហើយទៅដល់ថ្ងៃសន្និដ្ឋាននេះទាំងក្រុមមេធាវីការពារក៏ដូចជាកូនក្តីនឹងបានស្នើសុំឲ្យតុលាការនឹងទម្លាក់បទចោទហើយកូនក្តីទាំងអស់ផុតបទចោទហើយជនជាប់ចោទខ្លួនឯងក៏សុំឲ្យតុលាការនឹងឲ្យខ្លួនរួចផុតពីបទចោទដោះលែងសេរីភាពដោយសារពួកគាត់នឹងបានជាប់ឃុំខ្លួនជាបដសំរងចាំសវនាការនៅក្នុងម្នាក់ម្នាក់ជិត2ឆ្នាំហើយហើយពួកគាត់សិតតែមិនបានប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសដែលដោយការចាប់កាន់ទេ
នាយករងទទួលបន្ទុកខ្លលមួយសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតរំពឹងថាតុលាការនឹងលើកលែងការចោទប្រកាន់លើសកម្មជនទាំង13រូបនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលមានជាប់ហេតុផលនយោបាយមួយនេះរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានសម្រេចពង្រីកកម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋហុងកុងវ័យក្មេងខ្លះដែលរត់គេចខ្លួនពីការគាបសង្កត់ពីអាជ្ញាធរចិននៅក្នុងអតីតដែនអាណានិគមអង់គ្លេសអាចមកតាំងទីលំនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា British National Overseas ឬ BNO ដែលបានផ្តល់ឱកាសដល់ពលរដ្ឋហុងកុងរាប់លាននាក់ដើម្បីទទួលបានសញ្ជាតិអង់គ្លេសនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពី13ខែមុនកម្មវិធីនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលត្រូវបានពួកអ្នករិះគន់និយាយថាបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ទីក្រុងនេះក្នុងពេលកន្លងមកមានតែពលរដ្ឋហុងកុងដែលកើតមុនឆ្នាំ1997ប៉ុណ្ណោះជាឆ្នាំដែលចក្រភពអង់គ្លេសប្រកួតដែនដីហុងកុងទៅឲ្យចិនគ្រប់គ្រងវិញនោះទើបអាចមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិអង់គ្លេសបាននៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរបស់សភាអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញមករដ្ឋមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍អង់គ្លេសលោក Kevin Foster បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយជាធរមាននៅក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះពលរដ្ឋហុងកុងប្រមាណ5លាន4សែននាក់មានសិទ្ធិសុំចូលសញ្ជាតិអង់គ្លេសនៅក្រុមកម្មវិធី BNO មុនការធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដោយអាជ្ញាធរអង់គ្លេសបានទទួលពាក្យស្នើសុំប្រមាណ100,000ករណីចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2021មកអ្នកដាក់ពាក្យសុំដែលទទួលបានការយល់ព្រមអាចប្រកបការងារនិងសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានរយៈពេល5ឆ្នាំមុនពេលអាចដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិអង់គ្លេសអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Watch ដែលមានទីតាំងនៅចក្រភពអង់គ្លេសដែលជាអង្គការមនុស្សកម្រៃបានស្វាគមន៍នៅបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនមួយជុំវិញព័ត៌មាននេះអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាយើងមានការរីករាយដែលរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានចាត់វិធានការប្រកបដោយសីលធម៌និងមោះមុតដើម្បីពង្រីកនៅកម្មវិធី BNOនៅក្នុងការផ្តល់ទិដ្ឋាការដល់ពលរដ្ឋហុងកុងវ័យក្មេងៗដែលមិនត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះក្នុងពេលកន្លងមក
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមវិនិយោគិនចិននៅកម្ពុជាស្នើអាជ្ញាធរកម្ពុជាឲ្យបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏កាចសាហាវពាក់ព័ន្ធពលរដ្ឋចិនសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបើកទូលាយការអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានដើម្បីបញ្ជាហិង្សាលើក្រុមអ្នកតវ៉ា Naga World ក្រមជនស៊ីវិលប្រថុយប្រឋាននឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីនប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនសាសនានិងភាសាស្ថិតក្នុងចំណោមបញ្ហាគន្លឹះនៅក្នុងចំនួនរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំផែនការមុនការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានដោយផ្ដោតខ្លាំងលើការងារការទូតអ្នកវិភាគថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យចិនប្រឈមនឹងជម្រើសដ៏ពិបាកមួយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីខូបជានៅរករកភពព្រះអង្គារនិងព្រះច័ន្ទនិងផ្កាយរណបធ្លាក់អឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកវិនិយោគចិនបានបញ្ចេញសម្លេងដ៏កម្របង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីកំណើនឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិចិននៅកម្ពុជានឹងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរសម្រេចចាត់វិធានការតែមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាននឹងស្នើឲ្យអ្នករងគ្រោះឬអ្នកដឹងព័ត៌មានជួយរាយការណ៍បន្ថែមមកកាន់នគរបាលកម្ពុជាលោកអូនឆេងប៉ូរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមធុរជនចិនតាមរយៈសភាពាណិជ្ជកម្មចិននៅកម្ពុជាបានសរសេរលិខិតចំហរួមដល់គម្រោងមួយផ្ញើជូនអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅចិនឲ្យបង្ក្រាបអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មខុសច្បាប់ដ៏កាចសាហាវពាក់ព័ន្ធនឹងពលរដ្ឋចិននៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងលិខិតខាងលើដែលបានចែកចាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈកន្លងទៅក្រុមអ្នកជំនួញចិននៅកម្ពុជាបានរៀបរាប់អំពីកំណើននៃករណីបាញ់ប្រហារចាប់ជំរិតការកំហែងយកប្រាក់នឹងការកំណត់តំបន់ទឹកដីវៀងទីកាងគ្រប់គ្រងដោយក្រុមអ ுக ្រិតជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលិខិតដដែលដែលបានសរសេរ3ភាសាខ្មែរអង់គ្លេសចិនមានអត្ថន័យដើមទាំងស្រុងថាវិធីសាស្ត្រនៃអ ுக ្រិតជនមួយចំនួនរបស់គេពិតជាខុសខើបំផុតនឹងទង្វើប្រិយផ្សាយវាបានធ្វើឲ្យផ្ទុះកំហឹងដែលបានជំរុញឲ្យជនរួមជាតិចិននៅកម្ពុជានិងប្រជាជនចិននៅប្រទេសចិនមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងក្រុមអ្នកជំនួញចិនបានបន្តក្នុងអត្តន័យដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាករណីគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិតនិងក្រុមបោកប្រាស់ទូរគមនាគមន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបង្កការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដល់អាជីវកម្មរបស់កម្ពុជានិងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ទំនុកចិត្តរបស់ជនជាតិចិនដែលមានគំនិតមកធ្វើការវិនិយោគនិងធ្វើអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាពួកគេបានស្នើឲ្យរដ្ឋអំណាចកម្ពុជានិងចិនចាត់ការបង្ក្រាបក្រុមអ ுக ្រិតជនទាំងនេះឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតក្នុងអត្តន័យដើមថា ប្រសិនបើក្រុមល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានអនុញ្ញាតខុសច្បាប់ហើយគេអាចធ្វើអ្វីដែលខ្លួនគេចង់ធ្វើបាននោះមិនត្រឹមតែសហគ្រាសចិនដែលមានបំណងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជានឹងត្រូវបាក់ទឹកចិត្តប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏នឹងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ទស្សនវិស័យអាជីវកម្មនិងទំនុកចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាហូរហែអំពីករណីបោកប្រាស់ជនបរទេសពីប្រទេសចិនថៃនិងវៀតណាមជាដើមមកបង្ខាំងឲ្យធ្វើការបោកបញ្ឆោតអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅក្រៅប្រទេសករណីដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានជនរងគ្រោះជាពលរដ្ឋចិនមួយរូបដែលត្រូវបានបង្ខាំងថែមទាំងត្រូវបានគេបូមឈាមយកទៅលក់ទៀតផងលោកខៀវសុភ័ក្រណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរចិននៅកម្ពុជាបានសហការគ្នាដើម្បីបង្ក្រាបករណីបទល្មើសឆ្លងដែនពាក់ព័ន្ធនឹងពលរដ្ឋចិននៅកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់និងចែករំលែកព័ត៌មាននិងតម្រុយឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកក៏បានស្នើឲ្យជនរងគ្រោះដាក់ពាក្យបណ្តឹងមកសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាផងដែរ
វាមិនមែនជាក្រុមយ៉ាងតាំងមកក្រុមទេតើវាជាក្រុមដាច់ទៅដាច់តែតែយើងនោមនេះបើនិយាយចងកងឬជាក្រុមអស្ចារ្យអត់មានទេអត់មានទេឬវាមិនជាម្នាក់វាអត់មានទេជាក្រុមដាច់ទៅដុំចៅមកចៅបៃចាប់ជីវិតចៅមកបៃវាបើនិយាយអីទៅជាក្រុមចាប់ជីវិតបឋមមានមីមានខៃបជាអត់មានទេ
លោកខៀវសុភ័ក្របដិសេធរបាយការណ៍ដែលថាមានអ្នកសំគំនិតនៅក្នុងស្រុកដើម្បីជួយទំនប់បំរុងសហការជាមួយអ ுக ្រិតជនបរទេសទាំងនោះលោកថាចំពោះបញ្ហាអាវុធដែលអ ுக ្រិតជនទាំងនោះកាន់កាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសបានមកពីប្រភពជួញដូរអាវុធក៏ច្បាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបន្តថាចំពោះសភាពការគ្រប់គ្រងបទល្មើសអាជ្ញាធរកម្ពុជាកំពុងមានម្ចាស់ការចាត់ការបានទាន់ពេលវេលានៅឡើយលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយសង្គមកម្ពុជាស្នើអាជ្ញាធរបង្កើនការត្រួតពិនិត្យលើការចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីសំណាក់ពលរដ្ឋចិនដែលបានលាក់លាន់ជាងមុនមុននឹងផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យចូលមកកំសាន្តទស្សនាឬមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជា
ហើយវាដល់ពេលហើយដែលសូម្បីតែជនជាតិចិនដែលល្អត្រឹមត្រូវរបស់គ្នាគេហ្នឹងក៏វាលើកឡើងពីការបង្ខំបែបនេះដែរណា
ទោះបីមានការបញ្ជាក់ពីលោកខៀវសុភ័ក្រក៏ដោយលោកសុនជ័យក៏បានស្នើផងដែរឲ្យមានការតាមដានស្រាវជ្រាវវិញមុខក្រែងលោមានអ្នកសំគំនិតមានអំណាចនៅក្នុងស្រុកណាមួយសហការធ្វើការជាមួយអ ுக ្រិតជនបរទេសទាំងនោះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC នៅចន្លោះពីឆ្នាំ1994មកទល់នឹងឆ្នាំ2019មុនវិបត្តិ COVID មកដល់ប្រទេសចិនជាប្រភពបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគពីបរទេសធំជាងគេនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងអត្រា 21% នៃទុនវិនិយោគសរុបដែលកម្ពុជាបានទទួលក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំខាងលើរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
នៅថ្ងៃកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះអ្វីដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាទង្វើហិង្សានិងការបៀតបៀនផ្លូវភេទមកលើកូតកោជាស្ត្រីដែលកំពុងតវ៉ារកដំណោះស្រាយវិវាទការងារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Naga World អង្គការសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធររាជធានីបើកលំហសេរីភាពឲ្យកូតកោបានធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដើម្បីរកបានដំណោះស្រាយសមស្របចំពោះវិវាទការងារដែលនៅកៀងដោះមនុស្សរួចជិត1ឆ្នាំមកនោះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរិះគន់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដែលពួកគេបានលើកឡើងពីការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនផ្លូវភេទពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមកលើកូតកោ Naga World និងស្នើឲ្យសមបញ្ចប់នៅទង្វើបែបនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ចំនួន51កន្លែងនិងស្ថាប័នបានចោទប្រកាន់អាជ្ញាធររាជធានីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចុះថ្ងៃទី24កុម្ភៈថាបានប្រើប្រាស់កម្លាំងរុញច្រានកូតកោជាស្ត្រីជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលពួកគេចេញតវ៉ាជាថ្មីក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន Naga World ដោះស្រាយចំនួនការងារដែលផ្ដើមចេញពីការបណ្ដេញបុគ្គលិកដោយបង្ខំកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លាំមើលអង្គការ Liga do លោកអមសំអាតចាត់ទុកការប្រើប្រាស់ហិង្សាចាប់បញ្ជូនខ្លួនដាក់រយុនក្រុងនិងការបៀតបៀនផ្លូវភេទមកលើកូតកោ Naga World កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាជារឿងមិនអាចទទួលយកបាននិងបង្កការប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជាដែលកំពុងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថារ
ូបភាពទាំងឡាយថ្មីៗនេះយើងឃើញថាវាប្រែក្លាយទៅជារឿងមួយដែលមានការរិះគន់និងការថ្កោលទោសជាច្រើនទាំងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបាទដែលជា ទៅធ្វើមួយដែលវាមិនល្អទេសម្រាប់កម្ពុជាយើងនៅក្នុងនាមជាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអសរិយពហុបកនឹង
ដំណើរគ្នានេះដែរលោកអមសំអាតស្នើសុំឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធព្យាយាមដោះស្រាយចំនួនការងារនេះដើម្បីបញ្ជាការប្រឈមដាក់គ្នាដូចនេះរវាងក្រមអញ្ញាធម៌និងគតិកោលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាដរាបណាឬគល់នៃចំនួនការងារនេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ចប់នោះទេចំនួននេះនៅតែបន្តជាប់គាំងហើយគតិកោនឹងមិនបោះបង់ចោលការតវ៉ាទាមទារនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវើនិងសហគមន៍ដីធ្លីបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះហេតុការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលពួកគេលើកឡើងថាមានអំពើហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយអាជ្ញាធររដ្ឋដែលរួមមានការបៀតបៀនផ្លូវភេទលើស្ត្រីជាគតិកោ Nagawal មួយចំនួនដែលបានចូលរួមក្នុងការជួបជុំនិងធ្វើកតិកម្មដោយសន្តិវិធីសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អញ្ញាធិបបានចាប់រុញទាញនិងសែងគតិកោអហិង្សាទាំងនោះដោយបង្ខំឲ្យចូលទៅក្នុងរថយន្តក្រុងមុនពេលបញ្ជូនពួកគេទៅមណ្ឌលធ្វើចតាលេសជំងឺ COVID-19 ហើយសមាជិកជាបុរសម្នាក់បានចាប់និងច្របាច់ដោះស្ត្រីម្នាក់ខណៈពេលដែលនាងត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលទៅក្នុងរថយន្តក្រុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តថាស្តីងគ្នានេះដែរកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2021អញ្ញាធិរដ្ឋបានប្រើភាសាអាក្រៀមបំពៀបំពៀនផ្លូវភេទមិនសមរម្យទៅលើគតិកោផងដែរអតីតបុគ្គលិកមើលការខុសត្រូវផ្នែកអាហារនិងភេសជ្ជៈនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal អ្នកស្រីណប់ទឹកបូរាវីអាយុ39ឆ្នាំបានបញ្ជាក់ពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទពីសំណាក់អាជ្ញាធរមកលើស្ត្រីជាគតិកោ Nagawal កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងសម្ដីដើមថារ
ូបភាពដែលបៀតបៀនហ្នឹងគឺដោយសារខាងពួកគាត់ហ្នឹងចាប់ផ្សែងហើយមានអាជ្ញាធរមួយទៀតឃ្លាក់ឯកសណ្ឋានជាគ្រូពេទ្យចេតនារបស់គាត់មិនមែនចាប់លើគ្រាកក្នុងកន្លែងកលាក់ស្មារបស់គេប៉ុន្តែចេតនាគាត់គឺដៃទាំងពីររបស់គាត់គឺចាប់ទៅលើដោះរបស់គេតែម្ដង
អ្នកស្រីបានបន្តថាក្រុមគឧតកោគ្រូនឹងផ្អាកការប្រមូលផ្ដុំធ្វើគឧតកម្ម2ទៅ3ថ្ងៃសិនដោយសារគឧតកោមួយចំនួនមានកូនតូចក្នុងបន្ទុកហើយគឧតកោមួយចំនួនទៀតបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅពេលត្រូវសម្រាកទទួលដំណេកនៅទីវាលយប់អាធ្រាត្របន្ទាប់ពីត្រូវបានបញ្ជូនទៅមណ្ឌលចតាលេសាដែលនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោក Phil Robertson បានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងន័យដើមថាជារឿងគួរឲ្យខឹងសម្បានិងមិនទទួលយកបានដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានរំលោភបំពានដោយប្រើប្រាស់វិធានការសុខាភិបាលដើម្បីរឹតបន្តឹងកោតកម្មដោយសន្តិវិធីរបស់ក្រមសហជីពការបន្តបៀតបៀនប្រឆាំងនឹងកោតកោដែលគ្រាន់តែបញ្ចេញសិទ្ធិរបស់ខ្លួនគឺជាការប៉ុនប៉ងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតមួយដើម្បីបំបិតសម្លេងកោតកោដ៏ក្លាហានទាំងនោះនិងធ្វើឲ្យចលនាសហជីពនៅកម្ពុជាចុះខ្សោយលោកបានបន្តថាក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារនិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសនានាគួរតែស្កោតទោសជាសាធារណៈមកលើទង្វើទាំងនេះនឹងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចប់នឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិកម្មករដោយចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការដោះលែងជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌចំពោះសហជីពជាកតករដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលចតាឡីសា VA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីមិនបានផ្ដល់ការអធិប្បាយទៅនឹងសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សាលារាជធានីរូបនេះបានផ្ដល់ឲ្យនៅសេចក្តីប្រកាសមួយចុះថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈដោយច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលខ្វះតុល្យភាពព័ត៌មានអំពីការប្រព្រឹត្តហិង្សាពីសំណាក់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញមកលើក្រុមគឧតកោ Nagawal សេចក្តីប្រកាសបានផ្ដល់សេចក្តីបញ្យល់ថាអាជ្ញាធរខិតខំអប់រំណែនាំគឧតកោឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើកោតកម្មខុសច្បាប់ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនស្ដាប់តាមហើយពួកគេមួយចំនួនថែមទាំងត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 សេចក្តីប្រកាសរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដដែលផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយតាមន័យដើមថារឿងដែលគួរឲ្យខួចចិត្តបំផុតនោះគឺការខិតខំបញ្ចេញព័ត៌មាននិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានាចោទប្រកាន់មកលើអាជ្ញាធរថាបានប្រាអំពើហិង្សារួមនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទទៅលើស្ត្រីជាក្រុមបាតកោសាលារាជធានីបានចោទសួរថា តើវាអាចទៅរួចដែរឬទេដែលថាអាជ្ញាធរអាចប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអសីលធម៌ដោយការចោទប្រកាន់នៅចំពោះមនុស្សម្នាអាជីវករអ្នកធ្វើដំណើរនៅទីប្រជុំជនជាច្រើនអ្នកដែលមានកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទគ្រប់ក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចដទៃទៀតដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅតាមទីសាធារណៈនោះសាលារដ្ឋនេះបានលើកឡើងថាករណីនេះត្រូវតែមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដើម្បីមានមូលដ្ឋានចាត់វិធានការចំពោះបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តខុសឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់គូរំលឹកផងដែរថាកម្មករនិយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagawer រាប់រយនាក់បានចេញធ្វើកុតកម្មនៅមុខទីតាំងប្រតិបត្តិការបែងស៊ីសងឬកាស៊ីណូរបស់ក្រុមហ៊ុន Nagawer ចំនួន2ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Nagacorp នៅទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានអ្នកសហជីពចោទថាបានបណ្តេញបុគ្គលិកជាង 1,300 នាក់ទាំងបង្ខំចេញពីការងារក្រោមហេតុផលខាត់បង់ចំណូលដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក្រោយការចេញធ្វើកុតកម្មរបស់កម្មករនិយោជិតឬអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagawer តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2021មកនោះមានថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននិងសមាជិករបស់សហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawer យ៉ាងហោចណាស់11នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួនក្រោមបទញុះញង់និងបំពានវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 រីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
រដ្ឋាភិបាល Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
អង្គការ Human Rights Watch ប្រមាណថាផែនការប្រយុទ្ធរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទំនងជានឹងយកក្រុមជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយចេតនាដើម្បីធ្វើឲ្យខ្សោយការបដិញ្ញាប្រយុទ្ធតតាំងរបស់អ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Kenneth Roth នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Human Rights Watch និយាយថាលោកបារម្ភថាកងយោធារុស្ស៊ីនឹងប្រើជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមដែលខ្លួនបានប្រើដើម្បីជួយរបបគ្រប់គ្រងស៊ីរីវាយកមកវិញនៅខេត្ត Idlib នៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសដែលជាកន្លែងចុងក្រោយបង្អស់ត្រួតត្រាដោយក្រុមឧទាមលោកថ្លែងថាការសិក្សាដោយលំអិតអំពីថាតារុស្ស៊ីប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះបែបណាបានរកឃើញថាកងយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារដោយចេតនាលើស្ថាប័នស៊ីវិលលោកពលថាមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនផ្សារនិងអគារស៊ីវិលត្រូវបានវាយប្រហារដោយបើកចំហ
We were able to document I think it was 43 cases of these.Where there was no military target in sight.
យើងអាចប្រមូលឯកសារអំពីការវាយប្រហារបែបនេះចំនួន43ករណីដែលនៅទីកន្លែងទាំងនោះមិនមែនជាទីដៅយោធាទេនេះជាការវាយប្រហារលើស្ថាប័នស៊ីវិលដើម្បីកុំឲ្យមានមនុស្សរស់នៅទីនោះបានហើយធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលដល់កងយោធាសេរីចូលទៅក្នុងទីនោះវាកាន់តែច្បាស់លាស់ជាងនេះទៅទៀតគឺថាការវាយប្រហារទាំងនោះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដោយចេតនាដើម្បីធ្វើកំឲ្យជនស៊ីវិល3លាននាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីតលីបបាន
លោករ៉ាត់និយាយទៀតថាអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់នោះគឺរចនាសម្ព័ន្ធនៃសង្វាក់បញ្ជានៅពីក្រោយគោលនយោបាយខុសច្បាប់ដោយចេតនារបស់រុស្ស៊ី
We found that Putin himself had command responsibility and that he had even given out what's called the Hero of Russia award.
ជាបាតុភិកាលោកពូទីនបានទទួលខុសត្រូវលើបទបញ្ជាហើយថាគាត់បានប្រគល់អ្វីដែលហៅថារង្វាន់វីរៈបរិស៊ីដល់មេបញ្ជាការ2នាក់ដែលចាត់ចែងការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងពេលដែលយើងរកឃើញថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកទាំងនោះកំពុងបន្តទម្លាក់ដូច្នេះការព្រួយបារម្ភរបស់យើងគឺថាការនេះនឹងមានជាថ្មីនៅអ៊ុក្រែន
លោករ៉ាត់ពូលថាត្រូវតែមានសម្ពាធខ្លាំងលើកងយោធារុស្ស៊ីកុំឲ្យធ្វើតាមយុទ្ធសាស្ត្រនៅពេលសង្គ្រាមនោះទៀតលោកក៏សម្គាល់ថាយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកឥតត្រាប្រណីលើតំបន់អៃលីបបានបញ្ឈប់កាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020នៅក្រោមសម្ពាធរួមគ្នាពីពួកមេដឹកនាំអាឡឺម៉ង់បារាំងនិងទូគីលោកនិយាយថាសម្ពាធអន្តរជាតិលើលោកពូទីននៅពេលនេះត្រូវតែមានបន្តទៀតពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ចំនួនរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីកើតមានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ និងមានគ្រប់រូបភាពមិនត្រឹមតែចំនួនយោធានោះទេការខ្វែងគំនិតគ្នាផ្នែកសាសនារវាងព្រះវិហារសម្ដេចសង្ឃនៃគ្រឹះសាសនានិកាយអូសដកសរបស់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននិងការខ្វែងគំនិតគ្នាលើការប្រើប្រាស់ភាសារុស្ស៊ីឬអ៊ុយក្រែនគឺជាបញ្ហាពីរដ៏សំខាន់នៅក្នុងចំនួននេះលោក Ricardo Macquina នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kyiv អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងរបស់យោធារុស្ស៊ីចំនួនជាមួយរុស្ស៊ីកើតមាននៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃជីវិតរួមទាំងខាងជំនឿសាសនាផងដែរនេះជាវិហារចម្បងនៃព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះនិកាយអូស្ទូដុកនៅអ៊ុយក្រែនដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សម្ដេចសង្ឃ Filaret ព្រះវិហារនេះត្រូវបានផ្ដាច់ចេញពីវិហារសម្ដេចសង្ឃរុស្ស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដោយសារតែភាពតានតឹងបង្កឡើងដោយការដណ្ដើមយកតំបន់គ្រីមៀរបស់រុស្ស៊ីកាលពីពេលមុននិងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនខាងកើតសមដោយមេដឹកនាំវិហារសម្ដេចសង្ឃនៅអ៊ុយក្រែនយល់ថាព្រះវិហារគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីគឺជាសមាជិកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបព្វជិត Alexander Shumorehin នៃវិហារសាសនាគ្រឹះនិកាយ Orthodox នៅអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
នាល់ в церкви часто бывает присутствие
element ជាអកុសលជារឿយៗមានសមាជិកនយោបាយនៅក្នុងព្រះវិហារបើយើងនិយាយថាព្រះវិហារគ្រឹះនិកាយ Orthodox នៅអ៊ុយក្រែនជាព្រះវិហាររបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនវាតែងតែមានពាក្យពេចន៍និងកាយវិការដែលគ្រប់គ្រងដល់ពលរដ្ឋនិងឯករាជ្យភាពរបស់អ៊ុយក្រែនស្របពេលជាមួយគ្នានៅព្រះវិហារអ៊ុយក្រែនដែលមានសម្ដេចសង្ឃរុស្ស៊ីប្រកាសជាមានសមាជិកនិងការបួងសួងដើម្បីរុស្ស៊ីនិងផលប្រយោជន៍រុស្ស៊ី
ប៉ុន្តែព្រះវិហារអូសដុកនៅអ៊ុយក្រែនដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សម្ដេចសង្ឃរុស្ស៊ីមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃនិកាយអូសដុកដូចជាវិមានព្រះវិហារ Kiev Monastery of the Caves ជាដើមអ្នកតំណាងព្រះវិហារសម្ដេចសង្ឃរុស្ស៊ីថាការបែកបាក់រវាងនិកាយអូសដុកគឺជារឿងមិនពិតហើយពួកគេបដិសេធថាមិនបានជួយលើកដំកើងផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននោះទេបព្វជិត Nikolai Danilovich នៃព្រះវិហារគ្រឹះសាសនានិកាយ Orthodox របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនថ្លែងថា
информационный шум он влияет на ситуацию в стране и если мы любим нашу страну
ព័ត៌មានទាំងនេះកំពុងបំផ្លាញប្រទេសរបស់យើងបើយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដយើងគួរជួយបន្ថយភាពតានតឹងនេះយើងនៅទីនេះគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រធានាធិបតីរបស់យើងដែលអំពាវនាវឲ្យមានភាពស្ងប់សុខ
ភាសាក៏ជាផ្នែកមួយនៃសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនផងដែរហើយក៏ជាចំនួននៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរបស់ខ្លួនឯងផងដែរអ្នកនយោបាយអ៊ុយក្រែនមើលទៅដូចជារួមរងគ្នាក្នុងការធ្វើឲ្យភាសាអ៊ុយក្រែនជាភាសាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រី Kira Rudik មេដឹកនាំគណបក Holos បានថ្លែងថា
The proposition of Holos party is that we have one national language one official language
ចំហរបស់គណបក Holos គឺយើងមានភាសាផ្លូវការមួយនោះគឺភាសាអ៊ុយក្រែនយើងដឹងថាគ្រប់គ្នាអាចនិយាយភាសាដែលពួកគេចង់និយាយយើងយល់ថាភាសារុស្ស៊ីនៅចាក់ឫសក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអស់ជាច្រើនទសវត្សដោយសារយើងធ្លាប់ជាផ្នែកមួយនៃសហភាពសូវៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងត្រូវគ្រប់គ្រងភាសាអ៊ុយក្រែនឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
សម្រាប់លោក Ivan Stepchurin ដែលជាអ្នកបោះពុម្ពសៀវភៅជាភាសារុស្ស៊ីការយកភាសាមកធ្វើជារឿងនយោបាយគឺប្រឆាំងនឹងការរីចម្រើនសម្រាប់ប្រទេសលោកនិងអ្នកនិពន្ធផ្សេងទៀតមិនគាំទ្រដល់វិធានការថ្មីដែលធ្វើឲ្យកាន់តែលំបាកក្នុងការបោះពុំជាភាសារុស្ស៊ីនោះទេលោក Stepchurin បានថ្លែងថា
វាពិបាកណាស់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលអាចអានភាសារុស្ស៊ីមួយជីវិតមកហើយហើយត្រូវប្តូរទៅអានភាសាអ៊ុយក្រែនមួយរំពេចនៅអ៊ុយក្រែនមានអ្នកនិពន្ធពូកែដែលសរសេរជាភាសារុស្ស៊ីនិងជឿថាភាសារុស្ស៊ីជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌អ៊ុយក្រែនដោយភាសាផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសយើងអញ្ចឹងដែរ
ចំនួនប្រដាប់អាវុធក៏ជាចំនួននយោបាយសាសនានិងវប្បធម៌ដែលនឹងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបែកបាក់ហើយជោគវាសនារបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះអាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលនៃចំនួននោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំផែនការមុនការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានដោយផ្ដោតខ្លាំងលើការងារការទូត អ្នកវិភាគថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យចិនប្រឈមនឹងជម្រើសដ៏ពិបាកមួយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីខួបជានរករកភពព្រះអង្គារនិងព្រះច័ន្ទនិងផ្កាយរណបធ្លាក់តទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានជួបប្រជុំការងាររយៈពេល3ថ្ងៃនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Floridaពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈដើម្បីរៀបចំផែនការការងារក្នុងពេលខាងមុខអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះបានផ្តោតខ្លាំងលើការងារការទូតដើម្បីទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនោះក៏អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយអហិង្សាលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចបន្តធ្វើបេសកកម្មការទូតជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងដោយស្របច្បាប់និងស្របតាមឆន្ទៈនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកិច្ចប្រជុំដែលរៀបចំដោយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីថ្ងៃទី19ដល់21ខែកុម្ភៈនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida បានវាតម្លៃថាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ត្រូវតែទម្លាក់បទចោទហើយដោះលែងអ្នកទោសមនសិការអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ព្រមទាំងបើកលំហសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពនៃសកម្មភាពនយោបាយហើយនឹងកែទម្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតការសម្រេចនេះធ្វើឡើងនៅមុនពេលដែលកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតនេះនឹងមិនមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមទេដោយសារត្រូវបានតុលាការរំលាយកាលពីជាង4ឆ្នាំមុនលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាលោករដ្ឋាភិបាលជំហរមិនទាន់គ្រប់គ្រងគណៈបក្សណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេបើទោះបីជាមានការមើលឃើញថាគណៈបក្សភ្លើងទៀនគំពងតាក់ទាញបានសមាជិកដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងលោកជាច្រើនអ្នកក៏ដោយគណៈបកភ្លើងទៀនមានឈ្មោះដើមថាគណៈបកសំរងស៊ីដែលលោកសំរងស៊ីបានបង្កើតមុនពេលលោកចាក់ចេញមករួមបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងបន្ថែមប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី22ខែកុម្ភៈថា
បើដាក់ខណ្ឌទាំងអស់នឹងត្រូវបានបំពេញយើងនឹងមើលថាមានគណៈបកនយោបាយណាខ្លះនៅលើឆាកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចជាតំណាងនៃឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រពិតប្រាកដគណៈបកដែលស្មោះត្រង់ចំពោះប្រជាជាតិចំពោះប្រជារាស្ត្រគណៈបកដែលមិនលក់ខ្លួនឲ្យគេគណៈបកដែលបានបង្ហាញចំហដែលអ្នកដឹកនាំបានបង្ហាញចំហថាស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជារាស្ត្រតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយយើងនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈបកនោះចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយយើងនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនោះ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយយ៉ាងសកម្មដោយអហិង្សាចាប់យកនិងប្រើប្រាស់ឱកាសនៃការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រែក្លាយការឈឺចាប់ទៅជាជ័យជំនះលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកគាំទ្រថាការតស៊ូរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ផ្លាស់ប្ដូរគោលដៅទេប៉ុន្តែកលតិស័កតម្រូវគឺត្រូវរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសម្របតាមដោយលោកបានប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកចូលរួមឲ្យរក្សាពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទេបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានរំលាយក្នុងឆ្នាំ2017មន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបក្សមួយចំនួនបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះមានបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាដើម្បីបន្តសកម្មភាពនយោបាយអ្នកខ្លះត្រូវជាប់ពន្ធនាគារនិងអ្នកខ្លះនៅស្ងៀមមិនហ៊ានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយទេលោកសេងមេងប៊ុនរងអនុប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលដែលបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីចុងឆ្នាំ2017នឹងទៅមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមខែកុម្ភៈនេះបានបដិញ្ញាបន្តសកម្មភាពនយោបាយលោកសេងមេងប៊ុនរងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
សម្រាប់ការមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំនៅតែបន្តការតស៊ូរបស់ខ្ញុំទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពមានទទួលបានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយពលរដ្ឋមានសិទ្ធិជ្រើសរើសតំណាងរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនពេញចិត្តអញ្ចឹងបើថាខ្ញុំសកម្មភាពដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកប្រមាណ គឺខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើដដែលហើយខ្ញុំមានតែធ្វើឲ្យខ្លាំងកុសកលជាងមុនទៀតជាមួយនឹងបងប្អូនយើងនៅក្រៅប្រទេស
ស្ថានភាពនយោបាយថ្នាក់តំបន់កំពុងផ្ដល់ឱកាសដល់ក្រុមអ្នកតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកសំរងស៊ីលោកបានថែមថាការប្រឹងប្រែងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់មហាអំណាចចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសសេរីមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងនឹងករណីប្រទេសកម្ពុជាដែលបានងាកទៅប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងរហូតដល់មានការព្រួយបារម្ភដល់អនាគតសន្តិសុខក្នុងតំបន
់រឿងពីរនេះដែលជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគេចង់ជួយយ៉ាងពិតប្រាកដឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយគេជំរុញឲ្យមានការចរចាបើគ្មានការចរចាទេមិនអាចរកដំណោះស្រាយបានទេអន្តរជាតិមានប្រទេសជាមិត្តជាច្រើនកំពុងតែជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលគាត់គណៈបកគាត់ចរចាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំចលនាប្រជាធិបតេយ្យជាទូទៅ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចទាំងស្រុងតាំងពីស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដល់នីតិបញ្ញត្តិអាសនៈមេឃុំចៅសង្កាត់ជិត500និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង5000របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានគណៈបកកាន់អំណាចរឹបអូសយកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកាន់អំណាចជាង37ឆ្នាំដោយរដ្ឋបတ်សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយមិនចំឈ្មោះលោកសំរងស៊ីដែលបាត់ផ្លូវចរចាដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាមួយនឹងអ្នកដែលបានរិះគន់ក្រុមគ្រួសារលោក
អ្នកណាក៏ដោយខ្មែរក៏ដោយបរទេសក៏ដោយសូមមកកុំនិយាយជាមួយខ្ញុំចលនាឲ្យខ្ញុំបង្រួបបង្រួមជាមួយនឹងអាក្រុមប្រមាថប្រពន្ធនឹងកូនរបស់ខ្ញុំឲ្យសោះហើយបើនិយាយដល់កន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែអរគុណដែលខ្ញុំបានស្ដាប់រួចហើយគោរពលាគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងណាអរគុណយាយច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នា
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានបញ្ជាក់ថាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបំពេញការងារបានល្អហើយលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
យើងពិនិត្យមើលឃើញថាគោលជោបមិនមានត្រង់ប្រការណាមួយចំណុចណាមួយដែលអនុវត្តប្រះចាក់ទីទួលនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលកំណត់ដោយច្បាប់នោះទេបាទចំពោះការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងថាអញ្ចេះថាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ចក្រណជាការយល់ឃើញរបស់គណៈបកដែលចាញ់ឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះទេបាទអានេះវាជាទម្លាប់តាំងមានតាំងពីមុនមកគឺថាពេលដែលចាញ់ឆ្នោតគណៈបកដែលចាញ់ឆ្នោតនឹងតែងតែរិះរោវិធីដើម្បីចោទប្រកាន់មកគោចោបវិញហើយផ្ទុយទៅវិញគឺមិនព្រមទទួលស្គាល់ចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនហើយមិនព្រមទទួលស្គាល់បរាជ័យរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទទោះបីជាមិនអាចធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែនៅក្រៅប្រទេសអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះកំពុងធ្វើការងារការទូតជាច្រើនក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំនេះដែលមានការជួបអ្នកតាតៃច្បាប់អាមេរិកាំងរហូតដល់បានចេញជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងចំណោមនេះមានសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលស្នើដោយសមាជិករដ្ឋសភានិងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលស្នើដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្រមការងារក៏ប្រកាសបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពថ្នាក់ដឹកនាំសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបន្ថែមលោករិទ្ធីអង្គប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
បងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសថាកាន់តែជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជឿជាក់ការដឹកនាំរបស់លោកជីវិតសមស៊ីដែលកំពុងធ្វើការយ៉ាងពលមេជាមួយពុកដឹកនាំពួកខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីជំរុញអមេរិកាកែប្រែរបៀបដឹកនាំរបស់កម្ពុជាកែប្រែប្រព័ន្ធបទសន្តិភាពកម្ពុជាដើម្បីជំរុញឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងអស់ឲ្យមានសិទ្ធិក្នុងការជឿរឿអ្នកដឹកនាំក្នុងប្រទេសយើងតាមការបោះឆ្នោតអហិង្សាទំព្រឹងចិត្តធម៌
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណអ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនប្រឈមនឹងជម្រើសដ៏ពិបាកមួយដោយសារចិនមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយចិនអាចប្រឈមនឹងផលវិបាកប្រសិនបើខ្លួនគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីលើរឿងនេះលោក William Gallo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាការសម្រេចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបញ្ជូនកងទ័ពចូលទៅក្នុងតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួន2នៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនប្រឈមនឹងជម្រើសដ៏ពិបាកមួយដោយសារប្រទេសនេះមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអាចប្រឈមនឹងផលអវិជ្ជមានប្រសិនបើគេមើលឃើញថាប្រទេសនេះគាំទ្រដល់ការគូសព្រំដែនជាថ្មីដើមមួយជាឯកតោភាគីរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅតំបន់ Donetsk និងតំបន់ Luhansk ថាជាតំបន់ឯករាជ្យតំបន់ទាំងពីរនេះបានអះអាងខ្លួនឯងថាជាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតក្រោយពីបានប្រកាសទទួលស្គាល់តំបន់ទាំងពីរនេះមកលោកពូទីនបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពដែលខ្លួនហៅថាជាកងរក្សាសន្តិភាពចូលទៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនទាំងពីរនោះវិធានការនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកពូទីនបានថ្លែងសន្ទរកថាបែបក្តៅក្រហាយមួយដោយចោទសួរអំពីភាពជាប្រទេសឯករាជ្យរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភថាលោកកំពុងត្រៀមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនទ្រង់ទ្រាយធំស្ថានភាពនេះមានលក្ខណៈពិបាកសម្រាប់ប្រធានាធិបតីចិនលូស៊ីជីនពីងដែលកាលពីដើមខែកុម្ភៈនេះលោកបានប្រកាសអំពីភាពជាដៃគូគ្មានកម្រិតជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកពូទីនមកជំនួបរវាងលោកស៊ីនិងលោកពូទីននេះគឺជាភស្តុតាងថ្មីចុងក្រោយមកអស់ដែលបង្ហាញថារុស្ស៊ីនិងចិនបានកៀកកាន់តែជិតស្និទ្ធគ្នាស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរព្យាយាមទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែវិបត្តិអ៊ុយក្រែននេះកំពុងសាកល្បងភាពជាដៃគូរបស់រុស្ស៊ីនិងចិននេះថាតើភាពជាដៃគូនេះអាចឋិតថេរបានយូរប៉ុណ្ណាអ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាប្រទេសចិនទំនងជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីភាពចលាចលនៅប្រទេសនេះដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះដែលជាឆ្នាំដ៏សំខាន់មួយនៃការចាត់ចែងនយោបាយក្នុងប្រទេសក្នុងគោលបំណងរៀបចំនៅអ្វីដែលគេរំពឹងថាជាការដឹកនាំគ្មានការកំណត់របស់លោកស៊ីប្រទេសចិនដែលបានទទូចជាយូរមកហើយថាខ្លួនប្រឆាំងនឹងការធ្វើអន្តរាគមន៍ណាមួយនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃក៏ប្រហែលជាមានការបារម្ភផងដែរអំពីការបាត់បង់កិត្តិនាមរបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិ
កាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទទីក្រុងមូនីកស្ដីពីសន្តិសុខថាអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសទាំងអស់គួរតែត្រូវបានគោរពលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចគ្នានេះដែរនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះប្រទេសចិនបានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិបត្តិអ៊ុយក្រែនរក្សាការអត់ធ្មត់ក៏ដូចជាត្រឡប់ទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមីនស្ឡើងវិញកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមីនស្នេះមានបំណងស្ដារសន្តិភាពបន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សាផ្ទុះឡើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែតាមរយៈការទទួលស្គាល់ដែនដីចំនួន2របស់អ៊ុយក្រែននេះលោកពូទីនបានបំផ្លាញដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមីនស្នេះនិងកំពុងបំផ្លាញជាពិសេសដល់ការអំពាវនាវខាងលើរបស់ប្រទេសចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Derek Grossman អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ដែលផ្ដោតលើកិច្ចការអាស៊ីនៃអង្គការ RAND Corporation ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយសកលលោកមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Grossman បានប្រាប់ VOA មុនពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនថារឿងទាំងអស់នេះនឹងត្រូវផាត់ចោលទាំងស្រុងប្រសិនបើរុស្ស៊ីពិតជាលុកលុយអ៊ុយក្រែនមែន នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីវិបត្តិអ៊ុយក្រែនកាលពីយប់ថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកចាងជុនបានថ្លែងយ៉ាងខ្លីដោយអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់រក្សាការអត់ធ្មត់លោកបានលើកឡើងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុង Minsk នោះទេអ្នកស្រី Bonnie Glaser ប្រធានគណៈទីអាស៊ីនៃអង្គការ German Marshall Fund of the United States បាននិយាយថាប្រទេសចិនមិនទាន់បានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តអំពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិអ៊ុយក្រែននៅឡើយទេក្នុងករណីខ្លះស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីស្ថានភាពកាលពីឆ្នាំ2014ដែលនៅពេលនោះប្រទេសរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមកាន់កាប់ឧបទ្វីបគ្រីមៀរបស់អ៊ុយក្រែននៅពេលនោះផងដែរប្រទេសចិនបានឆ្លើយតបដោយទទូចថាអធិបតេយ្យភាពដែនដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគួរតែត្រូវបានគោរពប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាក្រុមបច្ចឹមប្រទេសគួរតែពិចារណាអំពីក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដ៏សមហេតុសមផលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់តាំងពីពេលនោះមកភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានប្រែប្រួលទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនមានសភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនជាងមុនហើយប្រទេសចិនកាន់តែរីកចម្រើនជាងមុនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាហើយឥឡូវនេះចិនហ៊ានប្រឈមជាមួយនឹងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ប៉ុន្តែលោក Ryan Haas ដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រទេសចិននៃ Bitchestan Brookings ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាគេមិនគួរសន្មតថាប្រទេសចិនបានជ្រើសយកការគាំទ្រប្រទេសរុស្ស៊ីតែកតិននឹងវិបត្តិអ៊ុយក្រែននេះទេលោកបានសរសេរនៅលើ Twitter មុនពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាប្រសិនបើមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយប្រសិនបើចិនប៉ុនប៉ងការពាររុស្ស៊ីពីការតកតុរបស់អន្តរជាតិនោះប្រទេសចិនប្រហែលជានឹងធ្វើឲ្យមានផលវិបាកមកលើខ្លួនឯងតាមរយៈការបង្កើតជាប្លុកក្រុមប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលនៅក្នុងនោះប្រទេសចិននឹងចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចដែលខ្សោយបំផុតផ្សេងទៀតប្រទេសចិនក៏ប្រហែលជាស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការទូតនិងសន្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរដែលបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបបានប្រឆាំងខ្លាំងៗនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោកហាសបាននិយាយថាគេត្រូវជួយរដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យយល់ថាការបង្កើនទំនាក់ទំនងជ្រុលពេកជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបណ្ដាលឲ្យមានហានិភ័យច្រើនជាងប្រយោជន៍អ្នកវិភាគផ្សេងទៀតមានទុតិធនិយមជាងនេះប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនប្រហែលជាតាំងចិត្តបង្កើតទំនាក់ទំនងមួយដែលអាចបំផ្លាញភាគច្រើននៃឥទ្ធិពលមានប្រៀបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Robert Kagan អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃ Wichistan Brookings នៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែត Washington Post លោក Kagan បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាវាពិតជាបំណងរួមរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិននៅក្នុងការបង្អាក់ដល់ប្រព័ន្ធរៀបរយអន្តរជាតិដែលបង្កើតឲ្យបានប្រយោជន៍រួមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅខែកុម្ភៈនេះព័ត៌មានអវកាសមានដូចជាអង្គការ NASA ប្រារព្ធខួប1ឆ្នាំនៃយានរុករកផ្ទៃភពព្រះអង្គារនិងខួប50ឆ្នាំនៃបេសកកម្ម Apollo 16ក្រុមហ៊ុន Starlink ទទួលរងការខាតបង់ដោយសារព្យុះព្រះអាទិត្យលោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងទាំងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅខែកុម្ភៈនេះអង្គការ NASA ប្រារព្ធខួប1ឆ្នាំនៃយានរុករក Perseverance និងឧត្តមភិកចា Ingenuity ដែលបានចុះចតយ៉ាងអស្ចារ្យនៅលើភពព្រះអង្គារអ្នកជំនាញនិយាយថានោះជាពេលដែលការងារពិតប្រាកដចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រី Katie Stack Morgan របស់អង្គការ NASA នៅផ្ទះជាមួយកូនកូននៅពេលដែលយានទាំងពីរនោះបានចុះចត
We had this moment of celebration but
យើងមានពេលអបអរប្រមាណ2ម៉ោងបន្ទាប់មកយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនិងបញ្ជាយានរុករកឲ្យត្រៀមបំពេញការងាររបស់វានៅលើផ្ទៃភពអង្គារ
មានរហស្សនាមថា Percy និង Ginny យានទាំងពីរនេះកំពុងបំពេញបេសកកម្មរយៈពេល2ឆ្នាំដើម្បីប្រមូលសំណាក់ដីពិភពព្រះអង្គាសម្រាប់វិភាគរោគសញ្ញានៃជីវិតបុរាណយានភឺស៊ីមានភ្ជាប់ឧបករណ៍ឃួងយកសំណាក់ដីទាំងនោះប៉ុន្តែវាមិនដែលត្រូវបានសាកល្បងពិតប្រាកដទេរហូតដល់ពេលវាចុះចតនៅលើភពព្រះអង្គាអ្នកស្រី Jessica Samuels នៃអង្គការ NASA ថ្លែងថា
When we got the data down and we saw
ពេលដែលយើងទាញយកទិន្នន័យចុះមកយើងឃើញសំណាក់ដីបិទជិតយើងសប្បាយចិត្តណាស់វាដំណើរការបាន
ជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អង្គការ NASA យានជីនីវិញបានក្លាយជាយន្តហោះប្រើថាមពលដំបូងគេបង្អស់ដែលហោះហើរនៅលើភពមួយផ្សេងទៀតយានជីនីនិងយាន Percy បានបញ្ជូនរូបភាពរាប់ពាន់សន្លឹកត្រឡប់មកផែនដីវិញដែលវិស្វករនិយាយថារូបភាពទាំងនោះនឹងជួយត្រៀមអវកាសយានិករបស់អង្គការ NASA ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខសម្រាប់បេសកកម្មមនុស្សទៅកាន់ភពព្រះអង្គាដែលទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថាខ្លួនសង្ឃឹមថានឹងកើតឡើងនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2030សូមរកមើលយានមួយគូនេះនៅពេលពួកគេផ្លាស់ទីពីរណ្ដៅព្រំភ្លើងដែលពួកគេកំពុងរុករកទៅកាន់តំបន់ដីសណ្ដទន្លេបូរាណមួយក្នុងឆ្នាំទី2នៃបេសកកម្មរុករកភពព្រះអង្គារបស់ពួកគេនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសទី2ឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី50នៃបេសកកម្ម Apollo 16ដែលជាបេសកកម្មទី5ដើម្បីចុះចតអវកាសយានិកនៅលើឋានព្រះច័ន្ទហើយនាំពួកគេត្រឡប់មកផែនដីវិញ Apollo 16គឺជាបេសកកម្មលើកទី2ដែលបានដឹកយកយានរុករកទៅឋានព្រះច័ន្ទហើយអវកាសយានិកបានប្រមូលសំណាក់ដីថតរូបមួយចំនួននិងធ្វើការពិសោធន៍ដំបូងគេដោយប្រើកាមេរ៉ា Ultra Violet នៅលើឋានព្រះច័ន្ទសប្តាហ៍នេះយាន Apollo 16ដែលដឹកអវកាសយានិក3នាក់កន្លះសតវត្សមុនត្រូវបានដាក់តាំងនៅមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសនិងរ៉ុកកែតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុង Huntsville រដ្ឋ Alabama ពន្យាពេលដោយជំងឺរាតត្បាតយាននេះកំពុងទទួលបានការសម្អាតដែលត្រៀមទុកជាយូរមកហើយលោក Richard B. Hover អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចូលនិវត្តន៍របស់អង្គការ NASA ថ្លែងថា
This is a piece of history thatនេះគឺជាបំណែកប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមនុស្សជាតិគួរអាចមើលរាប់ពាន់ឆ្នាំទៅមុខមិនត្រឹមតែប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ឬប៉ុន្មានសតវត្សរ៍ទៅមុខនោះទេវាគួរតែត្រូវបានរក្សាទុកនិងអភិរក្សព្រោះវាតំណាងឲ្យការទទួលជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យបំផុតមួយនៃកម្មវិធីអវកាសរបស់ភពផែនដី
បើគិតពីអាយុរបស់វាអ្នកដែលធ្វើការលើគម្រោងនេះនិយាយថាយាននេះនឹងមានសភាពល្អណាស់ពិតជាអស្ចារ្យណាស់បើដឹងថាយាននេះធ្លាប់ត្រូវបានដាក់តាំងនៅក្រៅកញ្ចក់ហើយអ្នកទស្សនាអាចចូលមកមើលហើយប៉ះវាបានលោក Ed Stewart ទីប្រឹក្សានៃគម្រោងនេះថ្លែងថា
The case is not completely hermetically sealed which is
ប្រអប់កញ្ចក់នេះមិនត្រូវបានបិទដាច់ខ្យល់ទាំងស្រុងនោះទេដែលតាមពិតទៅគឺជារឿងសំខាន់អ្នកមិនគួរបិទវាចោលទាំងស្រុងដោយគ្មានចរន្តខ្យល់នោះទេដូច្នេះហើយម្ដងមកកាលមានសត្វល្អិតនឹងរុយចូលក្នុងនោះពេលខ្លះកំទេចកំទីខ្លះក៏ធ្លាក់ចូលដោយសារមនុស្សព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយ
គំតិកគំទីទាំងនោះមានដូចជានាមប័ណ្ណខ្មៅដៃលុយស្លាបព្រានិងសូម្បីតែក្រែមលាបមាត់កម្មករដែលប្រើវិធីសម្អាតផ្សេងៗយ៉ាងល្អិតល្អន់ក្រងនឹងធ្វើឲ្យយានអវកាសនេះមើលទៅល្អបំផុតនៅខួបទី50នៃការហោះហើរនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ1972
Lift off Starlink 47
សម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយមានដំណឹងអាក្រក់ក្នុងខែកុម្ភៈនេះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Starlinkដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ពណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនអវកាសចរឯកជន SpaceX ដែលផ្តល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតជាសកលតាមផ្កាយរណបក្រុមហ៊ុននេះរាយការណ៍ថាបានបាត់បង់ផ្កាយរណបបញ្ជូនអ៊ីនធឺណិតចំនួន40គ្រឿងក្នុងចំណោម49គ្រឿងនាពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីព្យុះព្រះអាទិត្យបានបញ្ជូនពួកវាធ្លាក់ចេញពីកន្លងតារាគោចរវីដេអូបង្ហាញផ្កាយរណបដែលធ្លាក់ចូលក្នុងបរិយាកាសវិញនេះត្រូវបានថតដោយសមាគមតារាសាស្ត្រ Caribbean នៅដែនដីពូតូរីកូក្រុមហ៊ុន SpaceX និយាយថាព្យុះម៉ាញេទិកឬ Geomagnetic Storm បង្កដោយរលកឆក់ខ្យល់ព្រះអាទិត្យនៅដើមខែកុម្ភៈនេះបានធ្វើឲ្យបរិយាកាសកាន់តែក្រាស់ដែលបង្កើនការអូសទាញផ្កាយរណបហើយនៅទីបំផុតនាំទៅរកសេចក្តីវិនាសក្រុមការងារនៅលើផែនដីបានព្យាយាមគ្រប់គ្រងការធ្លាក់ចុះរបស់ផ្កាយរណបប៉ុន្តែការទាញគឺខ្លាំងពេកក្រុមហ៊ុននិយាយថាផ្កាយរណបដែលធ្លាក់ទាំងនោះមិនគំរាមកំហែងដល់ជីវិតលើផែនដីនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOAនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 គីឡូហឺតសំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.